vaovao ariva indray rehefana no arahana eto amin'ny radio Dombosko amin'ny zao alakamisy teny ambe folo janoary roa amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbavaontsika. Mbola itony dinika amin'ny la frantsa momba ny fitakinareo ily jeparsa hoy ny ministry ny rarambahiny androany famamarana ny fisivananareo masovoantsika ny velany any keo ny ministera tantanany ankehibeny. Nodomandry tampoka androany ny filolefo ny fiangonana loterianina malagasy ny pastora Velomatombo teo ampitariana fanompoam-pivavahana tao Mahavy izy no ny tambositra tampoka. Voasambotra ny ramatoa ray mahitahita ny bodiny tanin'ny vahoaka valamboa valo amby efapolo hektara ny Belambo distrika ny Tomasina faharoa nanomboka ny taona enina ambe folo toro arivo andrasana hiakatra fampanoavana eny amin'ny fitsarana nosy rampitso ty vehivavy ity. Anvelany nomelon'ny fitsarana ny Allemagne giadra mandra-pahafatiny ny manamboninahitry ny tafika siriana noara rasilana noho ny eloka vehivava nataony tamin'ireo siriana babo nitazona tao Damas tamin'ny taona raiky ambe folo sy roa arivo sy roa ambe folo sy roa arivo. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika Julia Miandrinaina ihany no mbola nolotra vaovao ariva izao manantotra ny fiarabany zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao naraka ny vaovaontsika amin'ity ariva ity. Mbola itoy ny dinika eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa momba ireo nosy malagasy izay giazan'ny frantsay ankehitriny raha nambaran'ny ministry ny rarambahiny Patrika Rajoelina androany nandritra ny tafa tamin'ny mpanao gazety. Fantatra ihany koa fa efa ampamaranana ny fisivanana ry olona izay iandraikitra ny maso ivoantsika ny velany ity ministera ity ankehitriny atolotra tsoerany filoham-pirenena ireo anarana mendrika ny isana ny asan'ny ambasador tsaivina fa ny saly telo sy telonjato ny antotantaratasy voaray izay maniry maso ivoantsika ny velan'izay raha ny momba ny ady amin'ny fanondranana tsokosoko ny ara-pirenena ny velany ray moa dia misy ny fifampiresahana mikasika ny famerenana ireo volamena na ondrana antsokosoko tatsy Afrika Atsimo sy Seychelles ary Nosy Komoro ho ihany ny ministry ny rarambahiny malagasy Patrika Rajoelina androany arahantsika ny fanazavany mombizay amin'ny teny frantsay.
Le pillage de notre pays s'effectue par le pillage de nos ressources minières, notamment l'or, le pillage de nos côtes. Nous avons plus généralement des accords de coopération avec un certain nombre de pays. Nous avons des accords d'extradition avec un certain nombre de pays. C'est notamment le cas dans le cas des Comores. Et nous mettons en œuvre ces dispositions internationales pour, d'une part, faire en sorte que notre patrimoine minier revienne à Madagascar, dont notamment trois pays avec lesquels nous sommes en relation, l'Afrique du Sud. Nous sommes actuellement au tribunal pour récupérer ces ressources minières, avec les Seychelles également, et plus récemment avec les Comores. Donc le ministère des Affaires étrangères veille particulièrement l'exécution de ces dispositions internationales en vertu de traités internationaux, que ce soit avec la SADC, que ce soit avec la COI ou d'autres structures internationales, l'Union africaine.
Fa toujours ihany koa ny nambaran'ny ministry ny rarambahiny Patrika Rajoelina teo amin'ny micro an'i Jela Rasolofo ihany momba ny famerenana ireo nosy malagasy na ile izay parsa izay bodonin'ny frantsay.
Sur les nosy malagasy, non, il n'y a pas de blocage. Il est bien entendu depuis le mois d'août dernier, suite à la rencontre entre le président Jacques Zoen et le président Emmanuel Macron, que nous allons poursuivre la discussion. Nous sommes confrontés à un sujet qui s'appelle le Covid, nous sommes confrontés à un sujet qui s'appelle la difficulté de transport entre les pays et le trafic aérien, mais je pense que dans les semaines à venir, nous allons avoir la deuxième rencontre de la commission mixte franco-malagas et l'entrée au Nous Malagas aux îles du canal du Mozambique, et que cela a été évoqué dans l'accord de novembre 2019.
Ny ministry ny rarambahiny Patrika Rajoelina zay retsika teo zay fa reverenana ny momba ireo fanondranana ny ara-pirenentsika dia efa tonga eto Madagasikara. Ireo teratany malagasy ireo lahy anisan'ireo voaroroy tamin'ilay raharaha fanondranana volamena sivy amby efapolo kilao tratra tatsy amin'ny Nosy Komoro ny valo amby roapolo desambra teo. Nankazy ireo tany antoerana ny ministry ny fitsarana malagasy Imbikerilaza ary androany maraina no nijadona de tsy vatany fiaramanidina ny tondra azy ireo tanjona amin'izao hitsika izao moa ny alorana ireto rola malagasy reto zany hotsaraina eto amintsika tsy aivona fa nankato avy ny fitsarana komorianna alina ny ampidina azo rola reto eto madagasikara saingy tsy voaresaka kosa ny famerenana ireo volamena sivy ambe fapolo kilao tratra na tsy mbola manjavozavy ihany keo hatramin'izao ny momba ny amerenana ireo bolongambolamena telo amby fitopolo faingy dimy kilao zay tratra tasy afrika atsimo heritaona mahery atiorina vaovaon'ny finoana vaovao mampalahelo kosa nodimandry tampoka androany maraina ny filoalevitry ny fiangonana loterana malagasy sady filohan'ny synodapartany menabe ny pastora velomatombo teo ampitariana fanompoam-pivavahany ny synodapartany tao mahabo no nitambotsitra tampoka izy ary niala ny ainy teo amin'ny fahenimpolo taonany ny filoalevitry ny FLM mamperinasy zao nodimandry zao ny tantana ny synodapartany menabe nanomboka ny taona enina sy roa arivo voafidy ho filoalevitry ny fiangonana loterana malagasy tamin'ny taona roapolo sy roa arivo misaona arak'izany ny fiangonana FLM ka nitondra fanambarana fiombonana alahelo sy fiaramiory ny vekany morondava sady filohan'ny fivondronambe ny vekany madagasikara monseigneur marie fabien rary lambiniaina fandraisam-peo ny bily radio fanasina
ny fiangonana katôlika eto menabe dia maneho fiombona mbavaka amin'ny fiangonan'ny fiangonana loterianina malagasy eto menabe sy eran'ny madagasikara amin'ity andro nandaozan'ny ray aman-dreny be tompona andraikitra voalohany amin'ny fiangonana FLM eto menabe ary vice président ny fiangonana FLM eto madagasikara tamin'ny fotoana tampoka no nandaozany atsika ary soratsika ny tompo no ity ray aman-dreny olom-pinoana olom-piangonana olom-piarahamonina azo antoka maneho ny fiaramiory a ary miombom-bavaka amin'ny vady aman-janana amin'ny fiangonana FLM izahay ary miangavy a ny fiangonana rehetra katôlika eto menabe samy aneo fiombonam-bavaka amin'ireo fiangonana loterianina any amin'ny faritra misy atsika tsirairay avy misaotran'andriamanitra noho ianao pastora Velonatombo tena nitory sy nijoro vavolombelon'ny jesosy kristy ianao teto anivinay a arengane aefa be atrano any an-danitra zay ibanjinanao mandrakizay sy andrasanao anay rehetra ary amokatra ho amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly eto amin'ny faritra mena be izao andaozanao anay izao
raha tsy aivina dia namonjy fivoriany komity teny mahabo ny bronsy synodapartany rehetra nitariany filohany ny pastora Velomahatombo androany alakamisy telo amin'ny folo janoary tokony tamin'ny valora maraina ny alavy timorondava ka tonga tamin'ny suiviora maherikely teny mahabo fotoam-pivavana no nanomboanany fotoam-pivoriana ka ny pastora Velomahatombo no nitarika izany taorian'izay no nitambositra izy ary maty niala ny ainy namela manano tena sika mboty efatra mianaday bili mampita ny vaovao radio fanasina morondava ho an'ny radio Don Bosco
fa iresaka tranga mpiaramonina indray sika voasambotra ny zomateo ny ramatoa ray mahitahita ny bodi ny tany ny vahoaka valo ambe efapolo amzato hektara any belambo distrika ny tomasina faharoa nanomboka ny taona enina ambe folo sy roa arivo efa eo ampelatana ny zandary eto Antananarivo izy amin'izao ary hiakatra fampanoavana eny amin'ny fitsarana nosy rampitso raha tsy misy ny fiovana raha tsy aivina dia nitady lalana tany amin'ny fitsarana any Tomasina nakana io tany ipetrahan'olona telo arivo mirefy valo ambe efapolo amzato hektara io tramatoty nandrodana ny trano sy nanakarama mpitandro filaminana nidaroka reo tompontany tsy vitan'izay fa nampiditra amponja inefatra mentaona ny filohan'ny fikambanana fagnango izay niaro reo vahoaka tompontany farany teo aza dia mbola nampidiry ny teny tsefa iray volana stapany io mpitarika ny fikambanana io ary mbola nokasainy omenapozina tany amponja mitantara ny zava-misy andriamato roby alfonse izay efa nahazo fahafahana vonjimaika ankehitriny
fantako am'izay za tao an-tsiafa ay le madama ty nanao tentative de mertre te amono za zany le zany ny tena objectif amin'io resaka tany ihany zany ka ny karama penitensiara ray izy tao fa le penitensiara heureusement tena hoe sorako zareo tsy nanao an'le zavatra zany zareo fa niteny tampoko zareo hoe tandre monsieur roby alfonse fa ity madama ty maniraka zay andeha mono anao ao an-tsiafa ka zana nerako ny fitondram-panjakana amin'ity raharaha ity raharaha tanany tamatavy dia hiafara amin'ny resaka tentative d'assassinat ka nanao fitoriana moa zany dia efa eto Antananarivo zareo zao samborona tany tamatavy ka hiandrasa tsika ilo le toyny le raharaha zany satria efa tsy hitany tsony zany inona ny atao izy efa tsy azo an'la tany a dia vonona amin'izay veseroban'ny fonsa satria nanampan'la vahoaka eto interpelle le pouvoir fanjakana ny tena mba hijera ankaiky anio raharaha io di mba hoe isanctionne severement satria io a taratra amin'ny resaka ady tany eto Madagasikara rehefa mpanambola ray zany te aka tany dia toretina ny vahoaka madinika le tsy manambola zany mba hoe azahoana n'la tany zany io zany mba hoe symbolikement mba zazany ny afaka nitsangana mba hoe iteny mazava amin'ny vahoaka malagasy fa tsy mety tsony ny zavatra ohatrany io efa nisy fitoriana nataony hoe tamin'ny madama io fa mbola tsy voaray mihitsy fa taty amin'izao noho angamba la tentative d'assassinat mety nanaitra n'la manam-pahefana zany mety zany angamba fa na hoe la fomba fiasa mihitsy efa niova efa miena tsikelikely angamba la corruption
ny volana desambra ty moa dia mbola nitory ty mpitarika fikambanana anity teny amin'ny fitsarana eto Antananarivo io Ramatoa io noho ny hoe fandrodanana ny fananan'ny orinasa ray izay ny varotany ny ampahany amin'ilay taniny vahoaka valambefapolo amin'nyzato hektara tao Belambo Tomasina. Mbola hiakatra fitsarana io raharaha io ka angatany ity lehilahy ity zany ny tsisiny ny toy ny tsony satria efa nandresy hatrany amin'ny fitsarana tampony ireo tompo tany.
Tamin'le 3 décembre teo manko le fitsarana talianosy mikasiky ny tenako zany zany enampidiny taria antsiafa dia renvoye amin'le 4 février izy io fa za zany nahazo lp liberté provisoire fa ny ezane zao iclasse an'io afera i sans suite satria zavatra ny forony le 8 ay madama i manoratra amiko ho alefako any antsiafanao fa le izy zany fa tena hoe resaka corruption
zay ny resaka ady tany fa ady lova kosa ty manaraky ty misy mahavita adidy miafina osoka mihitsy ireo mpianakavy miady lova amin'izao anisan'ny ahitany zany trango zany ohatra ny olany fianakaviana iray any Tomasina satria te azo ny trano fandraisam-bahiny roa any antoerana ireo mpisoloky raha tsaivina ny tantara dia misy piraitapo roambeyfolo mianada rehefa matiny renin'izy ireo dia nanambady fanoroany ny rainy maty ihany koa nefa ny rain'izy roambeyfolo mianada taty aoriana ivadikely ny tompokolahy io no miketrika ny azahoana ireto trano roa ireto miaraka amin'ny iray amin'izy roambeyfolo mianada zany izay lasa vinantonyilay reny keliny ihany koa taty aoriana zany hoe nisy ray naningany zany tamin'ireo piraitapo niala tamin'ny fianakaviana ka miraitsy kombakomba tamin'ny reny keliny izy ireo mitady aka ny fananana ka nanao didy miafina osoka niakatra fitsarana ny raharaha resy hatrany nefa ireto mpisoloky tany amin'ny ambaratonga voalohany sy ny fitsarana ambonika mangataka fandravana didy ndray akehitriny manao ny tantara ny iray amin'ireo mpandova voasoloky raha namory mpanao gazety teny Antaninarenina androany teo micro any Jelle Rasolofo Andriamatoa randriana rivony Jules Roger
misy trano anakiroa zany nitadiavin' zareo hobodona tanteraka dia ny hôtel Justin 4 chemin vilany rintsoa ary ny hôtel Justin Bazarbe vila Sara Mariane nisy zandriko anankiray zany lasa vinantony le mamakelinay randrina rivony Sylvain Maurice izay anatin'ny testament publika ato niaraka tamin'zareo zany io ny manipuleny zareo zany io satria lasa vinantony mamakelinay izy no sady zanany aotraminy satria izy zanaky papanay ary vinantony mamakelinay rehefa maty papanay tamin'ny 20 mars 2014 herinandro taorinany nafatesany zahay nankany amin'ny firaisana nanamboatra acte de notorité ray volana taorinany zay nefa nisy testament publika zay naterin'zareo taty amo ity testament publika ty niaraka amin'reto fanolorana maromaro transformeny zany le acte de notorité anatin'le testament publika ty misoratra hoe ny tokotany 4 chemin bazarbe dia ho atolotro any randrenarovony Sylvain Maurice ozy randrenarovahiny Justin rainay zany sonyty tsy sisoniany papanay ary mbola nasiany lavitondro anakiroa satria ny tamin'ny fotoana io papanay zany efa inconscient efa tsy natsiaro tena natonga isony io tsy tanteraka ny olona tsy salama zany tsy tokony anao testament mihitsy resy zareo tamin'ny instance a de resy zareo tamin'ny cour d'appel de nangatsaka cassation zareo de zay no iakarako ty Antananarivo iangavy sy italao aminareo mpitondra fanjakana sy anareo mpanao gazety hoe jereo le zavatra tena marina satria misy zavatra loso ao
tranga mpiaramonina ihany natolotra ny fampanoavana vetrany ireo olona roa voasambotry ny polisy any Alasora noho ny fivarotana sy famatsiana rongony nirunga tabere o tanura volaza fa mandraisa fa madmele ny antoerana rano vaovao voarainy ny mpitandro filaminana ny ainga tamin'ny loharano vaovao avy amin'olosotra noho izany nyetsika nataon'ny polisy eny amin'ny komisaria alasora ny roso tamin'ny fanadiadiana sy ny fitsiriana ireo polisy ka nitratehaka teo ampifoana jamala rongony ireo rola mbola nahatrarana rongony 50 finosana ihany koa moa izy ireo rehefa nosavana manazava ny komisera anjaka lehibe ny komisaria ny polisy eny alasora teo amin'ny mikroa ny rivo ala
amin'izao zany mirongatra arakan'izay tsy tokony ho izy ny fivarotana zava-mahadomelona sy ny fifoana zava-mahadomelona eto amin'ny kômenina lasora noho izay anton'izay indrindra dia nanao velapandrika ny polisy ary nisy ireo olona tsara sitrapo izay manao tatitra tonga eto aminay fa misy olona mivarotra zava-mahadomelona na rongony eto amin'ny kômenina lasora tsy vita mivarotra ihany fa mbola misy koa ireo mifoka eny anelakelantrano nidinay fotony ny polisy niaraka amin'ny ireo olona tsara sitrapo izay nanomeny vaovao ka natratrarana olona anakiroa nitondra sy nivarotra ary nifoka zava-mahadomelona izay tratra ambodiomby rehefa nataony ny fizavana dia nahitana roloana rongony miisa 50 misy ny lehibe misy ny kely natao fanadiadinan'izy ireo ary niaiky izy ireo fa nivarotra rongony tokotran'izy ireo ary misy olona mpamatsy an'izy ireo izay mbola karoana ankehitriny eto amin'ny faritra lasora mandeha ny fanadiadina amin'izao fotoana izao ary atolotra ny fitsarana izy ireo miaraka amin'ny ireo rongony tratra teny aminy rehefa nataony ny tatitra makany amin'ny isanambaratongany ary tonga hatrany fitsarana dia alefa deferment izy ireo
zay ny resaka jamala fa toka gasy 80 litatra indray no tratra ny kompanian'ny zandarimariam-pirenena ny moramanga nentina tsokosoko tamin'ny taxi brosy avy any tanambe ambatondrazaka ho aty Antananarivo reto toka tsy ara-dalàna reto vokatry ny sakana nataony zandarany antoerany amin'ireo faritra amin'ny lalam-pirenena amin'ny fiara zany amin'ny lalam-pirenena 50 tao Antananambamoramanga no nahatrarana azy ireto efa nitony tena teo anivon'ny kompanin'ny zandary eo Moramanga moa ny tompon'ireo entana ary nahiditra amponja vonjimaika miandry ny fitsarana azy na ny fandoavan'ny onitra tokony aloha mifanaraka tamin'ny eloka nataony manazava ny lehiben'ny kompanin'ny zandarimariam-pirenena Moramanga ny kapitaina Razafy Mamonjy Jean Richard
tao anatin'ny sotinyio taxi brosy io zany a carton enina ambony folo zay misy tavoangy toka gasy 30 isaky ny carton zay ny totaly zany a 80 litatra ka rehefa araka lalàna moa zany zay atreto aloha dia mbola tsisy lalàna manome lalàna toka gasy fa rehefa tratra reo a dia tazonina taty amin'ny gendarmerie taty amin'ny kompanie le ireo carton ireo a dia taxi brosy moa nalefa foana fa ny taratasy mifanaraka amizay sy misy tazonina mba hahafahana manohy ny fanadidia ka tamin'ny fotoana io a dia salamoatrany hoe koli zany le izy satria ny tompon'ny entana dia tsy teo tamin'ny fotoana io fa ny taxi brosy any mitondra azy e taty afara moa vao tonga to Moramanga zany ny tompon'ny entana dia vao natao moa zany ny fanadidiana dia araka fadidia moa zany a dia oentina anatrany fisarana izy rehefa sy mahavita mahalohan'izay tokony alohany any amin'ny fandoafoketra zany dia fanandrany valiny asany moa izy ary tazonina mponja vozomaika dia ny tômôbilako moa zany tsy misy mifanaraka amin'izay koa mifamoza satria azolazaina hoe nagneky nitondra ny zavatra voarara ohatrany olo izy dia ireo zavatra reo ihany koa zany ao anatrany tompony andraikitra ny fokotany a sy ny kômina dia tsy maintsy dorana mba hifanaraka amin'ny fanazana ny lalàna manan-kery
zany any amin'ny faritra ihany sika fa lafo mba ovao hafa mihitsy kômina 30 amin'ireo 8 misy any amin'ny faritra atsimo atsinanana no tena mitokoma mitokamonina tanteraka tsy tonga ny fiara 10 taonany maro misy nefa hatramin'ny 10 taona aza tsy nidiavina fiarakodia vaindondrarany ny mpitantana ny faritra atsimo atsinanana tamin'iny taona raiky amby 20 ary ny famahana zay olana amin'ny fitokana amonin'izay dia ny fanamboaran-dalana lalana maromaro no vita tamin'iny taondasiny teo ny lalatany fanisany kionina tao Rarivato arak'izao nambaran'ny governoran'ny faritra atsimo atsinanan'izao ny dokotera mahafaky Justin Ranitafa tamin'ny mpanao gazety
androany.
Misy komina eo amin'ny telo ambin'ny folo tamin'ny natongavana teo zany ny komina mitokamonina tena tsy azy ny fiaramisy zany ny chef-lieu de komina. Ary misy amin'izy ireo a efapolo taona sy ny akaran'ny fiara ny chef-lieu de komina. Misy an'izany zany komina ny ambongo zany efa aperinasa sika zao a mety ho vita amintsika farany volana janvier ity na volomboloan'ny fevrier zany a ny asa zany amin'ny désenclavement zay. Ohatran'izany koa ny komina ny trotroka zany eo amin'ny telopolo taona zany a tena tapaka ny teteza mirobodrany ny camion. Efa sivifolo isan-jato ny asa zao ny atao efa vita juste ny manao ny manjarapave accès sy ny ivoana amin'izany tetezana zany a dure io a tena beton zany resako zany a mba hanalana ny komina ny trotroka amin'izay fitokana monina zany. Ohatran'izay ihany koa ny komina ny Ambatolava sy ny komina ny Vatanato zay agnisan'ny de saridalana isaorana fa misy ny mopère ianezy ao Ampitafa ao zany a izy zany mba mamaky lalana teo aloha fa ny radio kosa navesatra taminy dia zao tsika eo andalam-pahavitana zany ny radio zao a efana amin'ny 95% ny asa zany a ny efa vita mety farana amin'ity farany volana ity zany io asa io a na volomboloan'ny fevrier io a.
Mbola ito ihany moa izay fanamboaran-dalana izay ho an'ity taona 2023 ity ho an'ny faritra Tsimatsinanana fa nisan'ny asa natao ihany koa tamin'ny taondasa ny fanamboarana ireo tetezana izay tapaka amin'ny taonany maro tsy nisy nanamboatra ho ihany ny governora ny faritra Tsimatsinanana.
Zany komina ny Karimbary komina ny Roafara zany tetezana anaky fito ny enjena nahafana nampitohy ny lalana satria dia tapaka mihitsy zany ny famoivoizana tamin'ny komina ny Roafara sy Karimbary mampitohy anazy aty amin'ny Vangaindrano zany tsy maintsy ny enjena dia tsy maintsy niditra koa zany nanao désenclavement mandeha sakobany io zany a fiaraha-miasana izy depité hoe ity hoy mba tena mila zerevana tya zerevana zany zay ary efa nametra asika petrabola zany a ny anafana ny komina ny sokobany avatia RN 27 zany hoe farafangana vondrozo iny eo zany mivily makany amin'ny komina sakobany dia tonga any amin'ny distrika ny midongo zany amin'izay dia mbola enjesika ana amin'izay ihany koa zany ny komina ny Lavaraty sy komina ny Andranolaly ao anatin'ny distrika ny midongy ary ny eo amin'ny distrika ny Befotaka zany dia misy ny komina ny Ranotsara izay misy ny gendarmeria toba anankiray zany mba atao hiady amin'sy fandriam-pahalemana nefa ny mampalahelo zany dia zao hoe na moto ary sy tongagna miala veto Bearena.
Ary dia toerana maro mihitsy moa amin'izao no mitokamonina noho ny ratsin-dalana fahavaratra raha teo sika izao mitokamonina ihany koa manko amin'izao ny komina Tanambao Namberina any amin'ny distrika ny Mandritsara noho ny aratsin-dalana akoatra ny lalan'ny ratsy sedrain'ny mponina ny antoerana nefa dia tsy misy ihany koa ny tambazotra fifandraisan-davitra nefa 5.7 kilometatra ny elanelana manasaraka io komina io amin'ny Mandritsara renivohitry ny distrika. Nandefa ny vaovao Emmanuel Rabetokotany Desto Evesky avy amin'ny radio fivoarana Mandritsara.
Magnano antso avo amin'ny fitondram-panjakana ny vahoaka ao agnatin'ny kominina ruralan'ny Antananambonamberina amin'izao fotoagna izao fa matsapa fa mitokamonina tanteraka noho ny aratsian-dalana sy ny alaviran'ny tany ka anaovan'izareo antso avo manokana ao agnatin'izany ny fagnoragnana ny plona ny réseau ka toujours ny afatra zay hoentiny solontegnany mponiny avy amin'izany kominina izany. Andrimatoa Mananjara Josepha.
Tegna sahiragna rano be ahilahila indrindra moa eo mitsaka ambo mavelo tegna ny be tsy fankahitagna tsy afaka hitsaka ny ologno na vandavoro na vehilatô tsy afaka hiditra zany ny vary avy aty anjiro na avy antsiatsiaka andeha agny Antanambonamberigny jirofoko avy ao Antanambonamberigny koa tsy afaka hatsakana dia hoe ndesigny amin'ny havay na ndesigny amin'ny tongotro tegna mihiboko tanteraka tsy afaka mifandray amin'ny ologno. Mbola magnampy zay koa zany réseau agny Ampatakamaro reny zay mba réseau hely bambonay akagny dia ny latsambaratra zay mahatonga mandeha 10 kilometra 15 kilometra olo agny amin'izao mandeha malaka réseau ka tegna sahiragna any agny ny vary moa amizay ka tra 200 sy 300 ao Benkendry zany ny zava-misy amizao Antanambonamberigny de mba miangavy fitondram-panjakagna zany mba hagnome réseau zahay fa tegna ilainy vahoaka ao Antanambonamberigny zany ny réseau io tany io mamokatra za raha iteny hoe zany 0.7 tonne zany hita ao Antanambonamberigny lavanidy manta 50 tonne zany hita ao dikan'izany mba misy ihany ny vola aboakany Antanambonamberigny amin'ny fitondram-panjakagna.
Rabetokotany Emmanuel Dostoevski avy amin'ny radio fivoarana Mandritsara ho an'ny fampahalalam-baovao amin'ny radio Don Bosco.
Revoavao ni velany. Nanomboka androany ny fialan'ny tafika rosiana ny Kazakhstan nampahafantatra izany teo anivon'ny ministeran'ny fiarovana rosiana nisy noho izany ny lanonana tsotra ramiaramila natao tao Almaty nahitana ro miaramila mpampandry tany avy amin'ireo firenena mivondrona anatin'ny fifanarana ho an'ny filaminana iraisana na ny OTC tariny avy any Moscou. Ny voalohandohan'ny volana janoary ity tsaivona no nahatongavan'io tafika iraisana tarinyny rosiana io anao ny fampandritany tany Kazakhstan no nikorotana nisy tany antoerana vokatry ny fidangany vidiny entona fandrehitra. Tsy azo akena ny fiatsahana maromaritra iraisana anaty teritero ny lehiben'ny diplomasy vondrona eropeana Josefa Borrell raha naneho hevitra momba ny endrim-pifandraisan'ny vondrona amin'ny Rosia malohan'ny toedrarahany Ukraine androany. Nambarany ihany koa fa tena tsara ny sinny fiaramandrindra amin'ny amerikana momba izao raharaha izao mivory tsy ara-potoana ny Brest ny Bretagne moa mandinika momba ny krizy any Ukraina ny ankehitriny ireo ministra misahana ny fiarovana eo anivon'ny vondrona eropeana. Farany nomelohan'ny fitsarana ny Allemagne igadra mandra-pahafaty ny manamboninahitry ny tafika siriana iray teo alohan'ny kolonel Anwar Raslan vesatra ny ampangana azy ka nazahoany zany sazy zany ny eloka vehivava maolona nampiariny tamin'ireo siriana babo nitazomina tamin'ny afonja miafina iray tany Damas teo nanelanelany raiky ambe folo soro arivo sy iro ambe folo soro arivo nandritra ny revolisiona siriana. Niaran'ny fampijaliana ireo gadra ireo ka avala amin'ny 50 tamin'izy ireo farafahakeliny namonainy vokatra izany afaliana no hitasorotra tamin'ny endrika ireo nanatrika ny fitaopitsarana tany Allemagne androany raha voanare ny didipitsarana. Farana ny vaovaontsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao ny vaovao manaraka rampitso amin'ny fito maraina.